Estudas ou traballas? Lembra que, como viche o curso pasado, en relación co emprego a poboación organízase en activa e inactiva. Poboación activa, persoas que, estando en idade laboral maiores de 16 anos, teñen un traballo polo que perciben un salario, ocupadas. Ou non teñen pero buscan activamente emprego, desempregada ou en paro. Poboación inactiva, persoas maiores de 16 anos que non traballan nin buscan traballo, estudantes, dentistas, persoas xubiladas, persoas incapacitadas, homes e mulleres que desenvolven tarefas domésticas, entre outros.